Aftenball presenteres av Ocean Installer.
Rogvi Balvinson har funnet frem den færøyske bunaden. Stig Nilsen har strøket hvitskjorta og selv har gjort klar slips og pusset gåbortskoene. Vi inne I årets største og vakreste festuke. Velkommen til Aftenball. Ja, denne uken, mine herrer, det to festdager. Det fotballens nasjonaldag på lørdag, med full runde dagen for dagen, smekkfulle tribuner og herlige oppgjør det denne gangen. Og så det 17. mai på søndag. For en herlig uke, og så krydrer vi det med en liten inneklemt sånn himmelfart på torsdagen der. Mai, det går.
Ja, absolutt. Det
Måtte inn og sjekke kalenderen på telefonen.
Ja, jeg skulle bare se værmeldinger på...
Jeg trodde det var et dikt når du skulle finne fra en av de fire store, du skulle kopiere Flyks i april.
Jonas Lidiktet, kom meg, du skjønner Mille.
Nei, men det skal jo stoppe og regne også i tide til 16. mai-kampen, og...
Ja, altså, men bryr du deg om det? Du skal ikke jobbe, du?
Nei, det skal jeg faktisk ikke. Som jeg har sagt, jeg skal på min første vikingkamp uten å jobbe siden 1996. Og det, jeg aner ikke hvor jeg skal gå inn en gang.
Men for en uke!
Ja, det helt fantastisk. Og det, når det begynner å bli vår i luft, og det jeg skulle si, og 12-13 grader, jeg skulle bare inn og se på værmeldingen, og det liksom, du kjenner liksom på hele kroppen at det begynner å skje ting, og når du har det vikinglaget som har den marsjfarten, så går det ikke an og annet enn å glede seg.
Alt på stell før 17. mai, Balvinsson?
Ja, jeg har også fulgt veldig mye med på værmeldingen. I fjor var det veldig varmt, husker jeg.
Ja, det var fryktelig.
Det funket ikke så godt i min ull.
Nei, det passer bedre i år. Ja. Det skal ikke være så varmt i år.
Så det det er to ting vi må holde under 17. mai. Det regn, og det for varmt.
Ja.
Så hvis vi klarer det, så jeg veldig fornøyd. Det festdagen.
I år ser det ut så du kan treffe på begge deler.
Ja, jeg har sett det, og det endres jo kontinuerlig dette her, men jeg har fulgt det som en spurv, og siste værmeldingen vel positiv for alle.
En spurv.
Som en spurv.
Når det sagt da, så det jo helt latterlig med nasjonaldag på en søndag. Hvem som legger opp sånn? Den terminlista der, det NFF som tar den nå?
Ja, det kan virke som det, men kanskje skulle glimt for det ansvaret, og da kommer vi å flytte det der som det passer.
Hvor det går?
Nei, men du vet, det flyger en kalender, en kalender, og der endrer det seg med en dag for hvert år. Og så
det
det. Ja, det det. Og så har du vært fjerde år, så det litt mer, men sånn det denne gangen. Ja.
Aldri klart å bryte meg om det. Noen år så faller fridagene på fine dager, andre ikke.
Det som julaften der.
Ja, det 24. hvert år.
Ja. Hva planene?
Planene mine å se barnetoget på Madla. Der har Malin, min samboer, hun har tre tentebarn som skal gå. Og så skal jo Olek, selveste gullrutenvinneren, tale foran mye folk da, på Madla. Så vi skal se barnetoget på Madla, så se Olek, og så blir det inn til byen og se på serielederen. Forhåpentligvis, for jeg tipper Tromsø dummer seg ut, det går toget.
Nemlig. Viking.
Fint. Ja, viking, ja.
Hva heter det, borgertog eller folketog?
Folketog,
ja. Nilsen da?
Jeg skal for første gang i mitt liv ikke sale opp klokka 7:30 om morgenen for å se på barnetog. Det blir litt roligere nå når du har kommet i vår alder, hvor ungene ikke går på skole lenger, eller det vil si de går på skole, men det skoler som ikke går i tog, så blir det en litt annerledes variant. Men det blir vikingstart 16. mai, og så blir det litt grilling og kos hos en datter 17. mai.
Dette altså Stig Nilsen sitt år, første for alt. Ja. Første gang på vikingkamp som tilskuer, første gang uten å gå bare til å kante, det?
Nei, det kan man trenger ikke gå inn på. Nei, jeg har gjort det meste, jeg kan få si. Men ja, men du vet, ting forandrer seg.
Ting forandrer seg.
Livet går i faser også, vi.
Til det gode også, det ikke det?
Ja, dette litt sånn kalender nå?
Alt har sin sjarm.
Ja. Tiden det ingen som kan snu?
Nei, det vanskelig i hvert fall.
Jeg skal debutere på barnetoget også, skal se det for første gang.
Yes, hvilket barnetog?
I Stavanger.
Gøy. I sentrum da?
Ja, gleder meg.
Ja, ja da, det artig det.
Bunaden på?
Jeg har så lyst på bunad, men det blir dress.
Det for sent nå.
Ja, nå det litt sent. Ja.
Eller for i år da.
Ingenting
ja, for i år.
Ja. Sånn, ja.
Men jeg synes bunad dødsfint på menn også, så det...
16. mai da, lørdagskamp. Start hjemme.
Ja.
jeg har gledet meg så lenge til den kampen der.
Og den skal vi snakke om veldig snart, for vi skal feire nasjonaldagen, og før det så det denne fotballs nasjonaldag. Lange tradisjoner med full fotballrunde dagen før dagen, og Viking møter Start på Lyse Arena, topp mot bunn. Viking på andre plass på tabellen, 7 strake seire. Start ligger nest sist på tabellen med 4 poeng. Har Viking vært større favoritt i en 16. mai-kamp på det vi kan huske, Karer?
Nei, jeg kan i hvert fall ikke huske det, og nå jo det, du blir jo fort historieløs og hukommelsesløs når du får sånne spørsmål på direkten, men Viking mot Start med den formen Viking i 16. mai utsolgt på Lyse Arena, og Start som er nyopprykket og ikke vært oppe på mange år, og har karatesk 4 uavgjort det, og så tror jeg ikke vi skal, Viking hadde jo mot Start i generalprøve før sesongen, og hvor de bare kjørte over de. Jeg tror ikke vi skal se at det kommer til å bli akkurat likt så det. Jeg tror fortsatt at Viking kommer til å kjøre over de, men Start er bedre enn det de var den gangen, skulle bare mangle. Jeg så Start Tromsø, og Start var god altså. De trykket Tromsø bakover, og det hadde ikke vært noe sagt på om de hadde vunnet den kampen. Så, men altså, det å komme hit for Start, det, med den formen Viking er, og det de viser, det skal være 3 blanke poeng.
Rogvi, hva sitter vi igjen med etter 2-0-seieren til Viking over KFM på Ekeberg på søndag?
Jeg har fått med meg at det mange som skuffet, eller ikke skuffet, men litt sånn misfornøyde med spillet til Viking. Men det kan også snu på det, og de jo gjennomført solid gjennom 90 minutter. Jeg tror ikke de har en avslutning på mål imot seg gjennom hele kampen. Og så skårer de jo ganske tidlig, som igjen påvirker kampbildet om Vikings måte å angripe seg på. Mot, som jeg nevnte, Jeg er ikke like imponert over KFM Oslo i år som de tidligere årene, der de har vært gode. Men gjennomført solid, og noe vi har snakket om ganske ofte, de har et bunnivå som bare blir høyere og høyere og bedre og bedre. Hvis dette er den dårlige versjonen av Viking, så er det jo ingen måte på hvor høyt dette treet kan vokse. Skikkelig solid og gode innbytter også av trenerne.
Jeg sitter med følelsen av at Viking her vant på halvmaskin knapt det. De gjorde det de måtte og tok i når de måtte, og så var det sagt litt sånn flåsete, spaserte de inn 3 helt greie poeng egentlig, uten en sånn ja, men det var det inntrykket jeg satt med. De trengte ikke å fyre på alle sylindre, og de trengte ikke å grave.
Nei, jeg var jo på KFM Arena og så kampen og dekket han, og det, jeg hadde litt sånn blandet følelser underveis i kampen, liksom, hvor det, men det var så mye slurv og unøyaktigheter og manglende konsentrasjon. Men, og så slår det meg, liksom, jeg sitter på flytoget på veien hjem, liksom, men er ikke det en styrke egentlig?
Jo.
At du, for 5 år siden så hadde det blitt 1-1 i den kampen. Her vinner de 2-0 uten å slippe motstander til en sjanse. Ja, de spiller over en omgang med 1 mann mer, men liksom, du hever liksom forventningene til Viking om at de skal gå ut mot KFM og liksom gi de også skikkelig juling. Så vet vi at det ikke fungerer sånn. Det er ikke så lenge siden KFM, altså Glimt måtte ha ekstra omganger mot de på Aspmyra i Køppen for ikke veldig lenge siden. Så enig med Rogvi, KFM, det var ikke all verden, men jeg tror hvis vi skal bryte det ned, så er det en styrke for Viking at de kontrollerer kampene når de er på 50%.
Ja, for det er det som er viktig også. Det er faktisk ikke alltid like lett å møte teamene. Det er noe som skjer i skallen, og hvis Viking hadde begynt å tatt enda større sjanser, spilt på større risiko og prøvd å mane frem det 2-0-skåringen litt for tidlig, så kunne jo det åpne opp for kontringsrom til, særlig da Magnus Wolf Eikrem og Grødem, som er kreative spillere og kunne funnet rom. Men Viking balanserte på en voksen måte, og så er jo fotball sånn, når resultatet blir 2-0 og Viking vinner, så er det jo egentlig et perfekt kampbilde. Så at det heller argumentene for det som vi så på banen vært sterkere hvis de hadde dummet seg ut, eller blitt 1-1 i siste minutt. Men det lønner seg. Viking 3 voksne poeng, og det vil si at det så ut som en seriemester som gjorde jobben
med bortebanen. Ja, helt enig. Jeg satt jo på tribunen der underveis og kommenterte med forkjølelsen min, og det virker, hele kampen virker som et langt håndballangrep for meg, hvor de bare ruller ball i den bakre 4-5 med bekker, og hvor Moi av og til droppet ned og var med, men det var liksom sånn, de bare ruller, og så satte de sammen 2 nydelige klasseangrep hvor ting satt, og det var nok.
Rogvi, spørsmålet til deg som har spilt på dette nivået og vet litt hva det handler om, disse her følelsene underveis i kampene. Hvordan er det som spiller hvis du kjenner på en måte at her har vi kontrollen, her er vi bedre? I hvilken grad kan man som spiller og lag da justere liksom hvor mye man tar i, hvor skjerpa man er, uten at man føler at man blir trua liksom?
Altså hvor skjerpet man er, men man skal jo alltid være konsentrert sånn sett, men det kalles gjerne for game management, at de mest rutinerte spillerne styrer risikonivået på hvordan en spiller, og de aller beste er jo flinke å styre de andre medspillerne på hvor og hva tid vi tar disse sjansene her. Så Viking har jo nå spillere som til og med kommer inn i laget og er flinke på den game managementet. Hva rom skal vi angripe, hva tid skal vi gå, hva tid skal vi balansere? Og jeg synes jo egentlig du fikk se et forsvar som tok mindre og mindre sjanser. Kristoffer Haugen hadde jo ikke sin beste kamp, men kanskje det var en del av hans rutine. Ok, kanskje jeg må altså glemme slurve, men være litt mer balansert og litt mer smartere. Og sammen med Askelsen, vi fikk jo ikke se de her elleville reitene og denne her Askelsen som vi har sett før. Så det er jo vanskelig å si for det er ikke en fasit at de skulle ha spilt på den måten der de kunne ha angrepet litt mer, ja, men du så et smart lag som merker at vi har kontroll, og så er det ikke vits å slappe helt av, for da er det fort gjort å score. Men det var en smart gjennomføring av flere.
Jeg får svare på spørsmål sånn som jeg ser det, så klart du blir påvirket. Hvis du ser at du ikke trenger å ta ut alt og får en tidlig ledelse og får en mann mer på bagen, klart det gjør noe med deg med innstillingen din og tilnærmingen til hva du trenger å legge ned av jobb. Men det som jeg synes var, hvis vi skal plukke på noe, så er det slurve, de unøyaktighetene. Enkle feilpassninger. Og du så til og med Belko fikk jo 42 i feber og ble smittet helt bak oss der på enkle passninger. Selv han også ble usikker som bak oss mann. Og der ser du mekanismen i fotballen, hvordan ting sprer seg gjennom lagdeler, og hvor ting faktisk, du virker preget av det, samtlige, for det var ikke bare en, det var nesten alle.
Ja, og så er det også sånn, jeg har også følt på det selv, at det er noen kamper, så tenker du at hvis ikke alt sitter, hvis ikke du har dagen å treffe på passningen, så ok, da skal jeg i hvert fall gjøre det enkle i fotball, altså jobbe hardt, være posisjonert og konsentrert og nøyaktig i klareringen, og det var nesten sånn det så ut etter hvert, at ok, så lenge jeg bare får den ballen vekk, så får vi ikke brudd imot oss, og da klarer vi å holde fasongen og spille inn et resultat der.
Det som er interessant å se på TV var liksom når hvis Viking plutselig så kom det en herlig stikker. Ja, det var en del baller over kajkanten og ut i hagen og litt sånn. Det var slurv og ukonsentrert.
Banen 19.
Hæ?
Ut på banen 19.
Ut på banen 19,
ja. Og så startet det jo så bare det første målet, et drømmemål der Askelsen går på det løpet og hele. Bang, og så skjer det just akkurat det samme ut i fastaplokken i andre omgang. Nøyaktig likt angrep der Edvin Husby skal selvfølgelig i hvert fall treffe mål. Ja. I hvert fall teste Ødegård. Men det virker nesten sånn, ok, nå har vi tatt det angrepet, nå roer vi oss ned, og så venter vi på en ny situasjon.
Vet du hva jeg ble glad av? Den passningen til Tobias Moy til Zlatko Tripic på 2-0, før Tripic legger han inn til dansken. At Tobias Moy henter fram ballen som åpner det forsvaret med 5-6-7 mann i, at han tok fram den igjen i sin andre kamp på rad, det var enormt bra, for det er en dimensjon i spillene som vi ikke har sett fram til nå, som i hans rolle er enormt viktig, som Joe Bell ofte gjorde med Vetvan Berisha når de spilte sammen i forrige periode, så den ble jeg veldig glad av.
Det er jo dette som er på en måte det herlige, jeg er helt enig, jeg elsker å se det, dette er det uforutsigbare, den her løkkefotball-tingen som veldig mange, ikke bare norske, men internasjonale fotballspillere har fått litt skvist vekk på akademi. Skvast.
Skal du være med, jeg må skvese.
Alt i dagens akademier, der de henter inn spillere i 8-9-årsalderen, det skal være så trygt og fint. Altså Martin Ødegaard er jo et prakt eksempel på at det kan bli bra. Men de skal lære seg å spille så trygt og sikkert, og ikke miste ball, hindre brudd. Tobias Moy på godt og vondt er jo en som tør å ta sånne sjanser. Nå tar han en sånn...
Se hvor rolig han er med ballen.
Ja, men poenget mitt er bare han... Ja, jeg er helt enig, jeg digger spilleren, og han tar jo en sånn Cruyff-vending og Zidane-finter på egen banehalvdel foran 16 meter mot Rosenborg. Og han kommer til å gjøre feil. Alle fotballspillere gjør det, og det kommer dager der han kommer til å være skyldig i et baklengsmål på grunn av den eksentriske spillestilen. Men vi må jo hulle det når det går, ja, og den pasningen der, det jeg helt enig i, det er så løkkefotballaktig.
Ja, jeg skal bare legge til en liten ting, fordi der vil jeg gi kredd til vikingstrenere. Når du har Joe Bell, som er en av Vikings ubestritte beste og viktigste spillere, så er det lett å bruke Bell, for han er jo en evighetsmaskin, han får seg en liten smell, og det er greit. Men måten Viking har forberedt Tobias Moi på, måten de sa i fjor, du er nå, vi skal dyrke deg som en sekser før fjorårets sesong. De ga han sjansen fra start mot Kåper i bortekampen når ting var avgjort. Og de har brukt han også en del i oppkjøringen i år i den rollen for å gi han litt næring, gi han tilnærmingen, gi han liksom en følelse av hva som skal til for å lykkes i den rollen. Sånn at når han da plutselig må inn mot Rosenborg, og nå må inn mot KFUM, som er to egentlig veldig annerledes kamper, så løser han det fordi han har fått den næringen underveis, og det, han er forberedt på det, så han har blitt gjort forberedt på det som venter han, og det, for du husker før, så var det liksom, hvem skal spille sekser hvis ikke Joe Bell eller Marcus Solbakken kan? Ja, men vi kan prøve Askelsen, vi kan prøve Kasper Sæterbø, men Janni kan, sant? Det var liksom sånn, hvem kan gjøre det? Men nå er det liksom definert og en plan bak det.
Og det som jo var gledelig, som jeg forsøkte å si i sted, var liksom dette trygge, gode. Så kom stikkerne, og så var Viking litt sånn på små områder hvor de måtte spille sånn hurtig, kvikk fotball, smakk, så var de spilt seg ut inn til sekseren, rolig ned igjen til forsvaret. Og hvis jeg hadde vært motstander av Viking nå, sånn som de spiller på disse ulike måtene å håndtere kampene på og løse det på, så hadde jeg blitt provosert, kjenner jeg.
Ja.
For de er så rolige, som du var inne på, de er så dominerende, litt breiale om du vil, fordi de tar inn når de må, de klinker til i duellene, og det gnistrer, og så henter de fram krydder og champagnen når de kan det, og situasjonen tillater det, og så kommer det masse energi, og de jobber hardt og er konsentrerte. Det er liksom, er det mulig å slå dette greiene her?
Ja, hvem kan slå Viking i år?
Ja, da, det,
jo, men du skjønner spørsmålet.
Ja, jeg gjør det.
Det er fullt mulig.
Ja, det er klart det er mulig å slå Viking, men sånn som de fremstår i ulike kampbilder mot ulike motstandere.
Ja,
det var en tabloid konklusjon fra Flygsens side på et
kampbord. Ja, det er jo dette. Noen har jo også sagt det. Hvordan er Viking hvis de ikke kan spille denne her heavy rock'n'roll fotballen? Og dette er jo også et kampbilde vi vil få se oftere. Vi så det kampbildet mot Bodø/Glimt der de ventet litt, men så var det trøkket, den offensiviteten når de vant ballen. Dette er jo et Viking som skal finne sin vei for å fortsette å utvikle seg selv, både i kollektivt i hvordan vi spiller, men også finne tilbake til det som gjorde at de vant serien i fjor. De kan score på så mange måter, og de blir bedre og bedre, og jeg tror alt dette kulminerer i at et vikinglag blir vanskeligere å slå.
Ja, for jeg synes de ble bare fremstå mer og mer komplette.
Ja, helt enig.
Og den bortekampen mot KFUM, ja, du kan plukke det ned hvis du...
Du har jo sånn hår som sikkert med greiene der. Sånn,
skjegg, eller?
Ufa, nei, dette var noe helt annet.
Det kommer helt ut av det. Mer og mer komplette, og hvis du kan løse disse forskjellige kampbildene og samtidig dra hjem en følelse foran en 16. mai-kamp over at her har vi en del å gå på, ja, og ta ut det som en form for å slå tilbake, så får du jo alt i en kopp. Så det, nei, jeg klarer ikke å irritere meg over at det var en del slurv. Det er bare en påminnelse om hva som må til for å komme opp på hesten igjen.
Jeg vil ikke helt slippe Tobias Moi helt ennå, og det beste tegnet, altså den beste han har vist nå i disse to kamperne, det er jo det at han er ikke en vikar. Han kommer inn her og spiller på sine styrker, og nå har vi sett det.
Han er en konkurrent.
Ja, Joe Bell skal starte, men det viktigste er at han kommer inn her og skal ikke prøve å være Joe Bell. Han er seg selv, og Viking er fortsatt veldig gode. Og det er jo dette som er så viktig. Når denne høsten kommer, som vi snakket om forrige uke, klarer de å holde folk i gang. Nå holder de Tobias Moi i gang, som kan få disse kampene uten at Viking blir svekket.
Det kan svekket. Folk lære om å spille mot start også.
For eksempel. Og så ser du også til og med at de er one step ahead, som de beste klubbene er. Hva skjer hvis han blir solgt? Hva skjer hvis han blir skadet? Anders Bertelsen fikk jo også noen minutter.
Ja.
Og det har de garantert sett på trening. De prøver ulike måter å fasa inn spelarene på. Så har noe gått fort med Henrik Falkner og Sondre Langås og nå Tobias Moi, og så det andre som man brukes litt mer tid på.
Men en annen ting da, fra Ekeberg er at Viking vinner på halv maskin og er så der fornøyd med en prestasjon hvor det var litt rusk og litt ugress i beddet, så reiser de med clean sheet og 2-0 og 3 poeng foran 16. mai.
Kan jeg bare få lov å skyte en ting? Det var jo dette som motsatt av det som skjedde på Hamar, ja, sant? For det også var en elendig kamp, sånn sett. Men her drar de hjem med 3 poeng.
Og nå har de fått ordentlig i gang Peter Kristiansen. Han har jo kommet i gang, han, for all del, med jobbinga si og har vært involvert i skåringer. Nå får han årlig et utbetaling her med 2 skåringer. Deilig for han. Veton Berisha tilbake og får minuttene sine. Han trenger minutter, det så vi. Og Zlatko Tripic da, på 8 kamper, 9 målgivende passninger i år, er oppe i 71 totalt. Vi har en svær sak ute om Zlatko Tripic og tallene hans. Det er nok, skal kanskje vanskelig gjøres å slå Øyvind Storflor på 102 målgivende passninger på alle sine 150 sesonger i Eliteserien. Men det er brutale tall på Tripic.
Ja, jeg snakket med Magnus Wolff Eikrem en halvtime etter kampen, så gikk han forbi og så tok med en liten prat og til den artikkelen der, og han sa... Han var så imponert over Zlatko Tripic. De to spilte jo sammen i Molde i 2012-2013, rundt der og der. Så det er jo en mannsalder siden, og begge holder fortsatt koge. Men han var så imponert, og han mente at i fjor så tenkte du, nå er han på topp, dette er maksen. Men han mener han er enda bedre i år, mye klokere, og er involvert i absolutt alt Viking foretar seg offensivt. Og så sier han, og så må det jo være litt deilig å spille på et lag hvor det kommer løpere, han kalte det løpere, det kommer løpere overalt, hele tiden.
Det er klue.
Ja.
Det har du fasiten.
Ja, og det var ikke som Magnus Wolff Eikrem sa når KFUM overraskende hentet han, så hadde Eikrem blitt spurt liksom om hva han kunne tilføre KFUM hvis han skulle skrive kontrakt der, så han hadde sagt det bare, hvis folk bare løper rundt meg, så skal jeg servere de målgiverne. Så det er litt det samme greiene da, bortsett fra at han spiller jo i midten fremme, eller 1-2 fremme.
Zlatko Tripic har på en måte mestret det vanskeligste i fotball, det å være så konsentrert og så presise i de avgjørende situasjonene. Det er jo ikke uten grunn at det er de spillere som skårer mest mål, som får de fineste bilene, damene og pengene, kontraktene liksom. Men han er så nøyaktig hver gang han får muligheten, og så har han den mentaliteten der han vil produsere målpoeng. Og i fjor så var det jo flere hjørnespark som gikk overalt og alle, og til og med var det opp til diskusjon om andre skulle ta corner.
Ja, og det diskuterte vi, og det fikk også Tripic med seg, for det har kommet noen sånne små stikk når de målgivende begynte å suse inn i innledningen på sesongen. Så Tripic, han følger med.
Ja, og han er jo så flink å legge det inn uansett. Og han gjør det om løpene kommer eller ikke. Og når de løpene kommer, som de gjorde i fjor og i aller høyeste grad i år, så vil jo Viking produsere sjanser. Du sitter jo og håper at Niklas Foglestad og Edvin Ausbø bare plukker litt og litt og litt om den nøyaktigheten siste trene, den ærgjerrigheten til å ville komme av de sjanser. Da, ja, hvis de klarer å bli litt bedre hver dag og lære av han, så...
Foglestad er et bra innhopp, han på Ekeberg.
Men nå får Viking også en hel treningsuke. De har masse selvtillit. De var så der fornøyd, men de reiste hjem med seier og 3 poeng. Den største serierunden, sånn enkel serierunde, venter. Det er smekkfullt, utsolgt. Det er lørdag 16:00. Hva kan gå galt mot Start?
Nei, det... Jeg tror ikke det er så mye som kan gå galt. Jeg tror ikke Start har den kvaliteten og klassen som skal til. Hvis du skulle på en måte prøve å vikle deg inn i det verste marerittet, så må det være at Start får en tidlig ledelse og klarer å snøre igjen. Så husker vi jo 1-4 mot Lillestrøm for noen år siden her.
Hvor, 2 år siden?
Ja, hvor rett og slett Viking ble satt sjakkmatt, og Lillestrøm kom med en plan og utførte den til 20 stil. Så, men Start har ikke de kvalitetene som Lillestrøm hadde den gangen. Så nei, jeg klarer ikke å se, så svaret mitt er, jeg klarer ikke å se det ligge.
Nei, ikke heller. Det er jo som regel kvaliteten som avgjør fotballkamper, og så kan tilfeldighetene ta over den. Vi har vært inne på det før, Viking er så flinke. Selv om de kommer unna, så kan de snu det. Selv om det tar lang tid, så kan de male på å få det målet.
Det er et lag som altså valsa over Bodø-Glimt og vant 5-0 nettopp på Lys Arena. Og nå er det Start. Altså, det er fotball, ikke matematikk, det skjønner jeg også, men nei, den er...
Ja, og så vil jo Start vil jo ligge... Jeg tror de vil prøve å kopiere HamKam med en lave femmer bak, tre på midtbanen, og så to på topp. Og det er jo de to på topp som skal prøve å gjøre det for Viking, at de har en i mellomrommet, en spiss, og en som går på disse løpeturene. Og der også har vi jo sett Henrik Falken har tatt ytterligere steg, hvor flink han er nå til å falle av tidspunkt og ta de løpeturene bak Stensnes. Det er den eneste måten jeg kan se at Start kan gjøre et eller annet, med at de skår to mot to på topp og får en heldig kontering, og så får vi håpe at Belko ikke bommer på noen av de her turene sine, hvis det er han som står i mål.
Du så jo KFM sin plan var jo åpenbar. De skulle spille en baller til han Kristensen bak Falkener, men det var jo, han var jo ferdig tygd og fortært Kristensen ganske tidlig, så det, men jeg tipper Start kommer til å ha noe samme tilnærming.
Viking og Start møttes på 16. mai i Stavanger i 2015. Det var forrige gang de møttes på fotballens nasjonaldag. Den gang, Symer Bitychi, matchvinner for Viking, 3 minutter før slutt, 1-0 seg, 14 000 tilskuere. Dagens lille quiz til de glade gutter. En som skal spille VM for Norge i sommer var involvert i den kampen. Hvem?
For Viking eller for Start?
Det er informasjon som vi ikke kan røpe. Det, og da vil det bli litt lett.
Du har allerede snakket med Ståle Solbakken. Åja, nå er med. Altså, det kan jo være i trenerteamet. Eller?
Nei, en som skal spille det.
Åja, så du har rett og slett
snakket med Ståle. Helt i rute her. Han hadde tatt denne her. Ja. Kan dere ikke den?
Du kan si posisjon i hvert fall.
Utespiller.
Gud, skulle det være sånn? Her har vi skrøyta av de alle de rosa gensene dine, og så kommer du ikke med litt hint engang.
Jo, han spilte, jeg kan si at det var en han, han spilte i en annen posisjon i den kampen enn han skal spille VM for Norge i.
Det er fryktelig dårlig radio, du må jo gi oss hint i hvert fall. Hvor på banen?
Start spiller.
Start spiller. Hvorfor er vi så dårlige her? Stig.
Nei, det,
en midtbanespiller.
Han spilte midtbanespiller den gangen.
Dette er noe jeg var ikke der da.
Han var ikke der da. Nei,
folk hører på å rive seg i håret. Hvorfor visste dere ikke det? Men det er fordi vi bryr oss ikke om VM. Nå er det Viking og 16. mai. Det bare
men lever vi nå tiden med flyg.
Glemme denne her VM.
Er det VM i år? Er det Katar? Du, et poeng som jeg har notert her, det som du var inne på litt tidligere, Rogvi, det å få lufta troppen her, brukt mye av troppen. En ting er de vanlige innbytterne, at du rullerer litt på hvem som skal inn og starte av typ Edvin Østbø, Niklas Fuglestad, Tobias Moy, at du får blåst gjennom jevnlig troppen nå inn mot pausen.
Ja, men gjør de egentlig det?
Ikke uten grunn, synes jeg.
Ja, men...
Nå, de har et ord som jeg liker å...
Momentum.
Ja, og ikke misbruk det. Kjør på, og så må jo trenerne ta ut det laget som er best her nå.
Jo, men nå
jeg er litt enig, jeg føler ikke de har rullert.
Nei, ikke rullert.
Det er tre spillere.
Ja, men ikke rullert fra start nødvendigvis, men at du får i gang, nå er Bjørsol tilbake, fikk de spilletid, Veton Berisha er tilbake, fikk de spilletid, Edvin Austbø startet, Tobias Moy er nå oppe og vet at han kan vi stole på når vi trenger han igjen, på en måte, når vi spiller tilbake. Det er poenget med at flere får kjenne litt på det.
Ja, gjerne ikke nå, når de får disse pausene før hver kamp og får trene seg. Da må du bare bruke de som allerede er i form, og egentlig bruke de beste. Men det kan jo være et poeng, dette med kampplan og game management, at i sin beste form, så er Sondre Bjørsol mye bedre å bruke mot en sånn motstand som venter på lørdag, når bekkene får mye rom, som lag med en firebackslinje får mot en 5-3-2. Da er Bjørsol mer komfortabel som en playmaker i oppspillsfasen enn det Henrik Heggheim har vært opp til nå, da, i hvert fall. Henrik Heggheim er vanvittig god når det er den heavy metal rock'n'roll fotballen frem og tilbake med de klyvene. Han hadde jo et klyv også hjemme ved der mot KFM Oslo, der han bare spaserte opp en god koffer kontering. Så normalt sett vil jeg sagt, ja, hvis det passer kampbildet, da kan du plutselig hive inn Bjørsol i sånne oppgjør, men det er også samtidig vanskelig å ta plassen fra, ja, hvem skal du ta ut liksom?
Nei, altså? Men det, jeg synes jeg ser mer og mer, ja, jeg skjønner hva du mener med å få inn spillere og få holde troppen i gang, men nå tar jeg dette, nå har jeg spilt 8 kamper, nå tar jeg dette fritt, husk da, hvis vi ser vekk fra Belko og Østbø, så er det vel bare Herman Haugen, Tobias Moy, og Niklas Fuglestad, det er vel bare de tre posisjonene hvor Viking har endret i startoppstillingen,
ja,
det?
Segerdal Hansen startet mot HamKam, og så kom Kvia inn for kamp, hun har spilt siden. Men det er det, og det er jo en styrke. Vi lo jo litt av Glimt, at de brukte de samme 11 uansett. Altså, det var nesten sånn han skulle se en dødsattest før han bytta på elveren Kjetil Knudsen. Men det ligger jo litt noe i det da. Det ligger noe i å bare forsterke de relasjonene, den formen, og egentlig bare drive på med den formen de har i nå, og når kampprogrammet blir tettere eller det er noen småskader, så er det jo veldig gunstigt å bytte inn for å holde flere samtidig klare på benken.
Ja.
Men jeg tror det ligger litt i altså å bruke flest mulig som er i form, som er i denne her moduset,
klart,
så lenge det går an.
Ja.
Og så vil jo treningshverdagen også spille en rolle her. Når du ser Anders Bertelsen som går inn og var det mot Rosenborg, ja, og i en helt annen posisjon enn det han skal spille i, og banke ballen i tverleggeren der og vise frem ting som normalt du ikke trodde han hadde i beltet, så det nei, det blir viktig utover sesongen å holde ting i gang, men den balanseringen der, for nå har de 7 strake seirer med å ikke endre for mye, så de skal ikke begynne å bli for kreative, sånn som vi så blant annet i 2022.
Og mot Ålesund. Altså, det er veldig fint. Ja, men, nei, men det er veldig fint å bytte inn 1 og 2 i starten når du har et maskineri som fungerer. Det er derfor vi har skrøydet mye av Tobias Moy, og det er selvfølgelig veldig fortjent, men det er lettere for han å komme inn når alt fungerer, når Falkner og Stensen bak han, du har Heggheim der, og du har Haugen der, og Askelsen. Det er jo enklere for han å komme inn og være seg selv og spille fotball, enn hvis det plutselig var 5 og 6 helt nye så tidlig i sesongen.
Viking har funnet oppskriften sin, de har funnet elveren sin, de har den klare stammen, dette at de starter og starter og spiller, bedre relasjoner, bedre forståelse, alt blir bedre, og så har de som er litt i sånn i randsonen, har vært i utkanten av troppen og sunnet grunnet skader og så videre, begynner å få smake på det igjen. I sum så blir jo det en fæl kraft, og nå står altså Viking med 7 seire på rad. Det gjenstår 2 kanskje 3 kamper før VM-pausen. Start hjemme nå på lørdag, så KBK borte Nilsen, og så eventuelt Lillestrøm på Åråsen 30. mai, men den utsettes hvis Viking får mer enn 1 spiller som skal til VM, og det tror vi. Ja. Det som jeg har lyst til å snakke litt om, og spørre dere om, sånn som Viking fremstår nå, sånn som dette toget dundrer og går, og du sa det jo i forrige podcast også, Viking er den reelle serielederen, med tanke på at Tromsø ligger et par poeng foran, er det vel, med 2 kamper mer spilt. Hva blir igjen potensielt av dette Vikinglaget til sommeren? Hva risikerer i anførselstegn Viking når det kommer til mulige salg her?
Ja, jeg skal bare si en ting først. Dette trodde jeg gjerne aldri jeg skulle komme til å si når det gjelder Viking. Jeg klarer ikke å se et sted nå hvor Viking ikke fungerer på et ordentlig, ordentlig godt nivå. Jeg klarer ikke å se noe som du kan sette fingeren på og si at her har de et enormt forbedringspotensial. Altså, den klubben nå er så veldreven, og han er så velsmurt. Og så tilbake til spørsmålet ditt, som kan faktisk være noe som setter en liten pinne inn i det sykkelhjulet. Og det er jo et salg av Edvin Austbø. Så har vi sett at Viking har klart seg veldig godt.
Ja, men vil det velte noe, tror du?
Nei, der er Viking. Poenget nå, hele poenget flyg, er at Viking i alle år har sagt vi ønsker å komme i en situasjon hvor vi selger spillere når det er rett for Viking, og ikke fordi vi må på grunn av økonomiske hensyn. Den situasjonen er Viking nå i 100%, og så vet jeg at en agent og en spiller kan fremtvinge et salg. Det har vi jo sett eksempler på, både med Joe Bell og med David Brekalo og med andre. Men sånn som situasjonen er nå, så, og alt det Viking skal igjennom, så tror jeg ikke det er veldig mange i Viking som har hastverk. Jeg tror Edvin Austbø er det nærmeste vi kan komme et salg i sommer. Det er liksom litt opplest og vedtatt. Men Hvilken av de har Edvin Austbø nå kontra de 200 millionene de sa nei til, eller Viking sa ja og Austbø sa nei til i fjor, eller de 170, 140, 50 fra Lill? Så jeg klarer ikke helt å se hva som kan bli solgt for så mye penger. Hvem vil betale så mye for Austbø nå? Altså, det, ja, men ikke de samme summene. Jeg er mer på dette med hvordan de skal klare å holde samtlige fornøyde. Det tror jeg kan være en stor utfordring.
Og så er det et spørsmål på klubbdriften. Er det bra klubbdrift å takke nei til et vesentlig stort bud som kommer på en spiller i sommer? Det er jo en klubbdrift, og et styre og en ledelse må jo også tenke på videre drift. Og jeg vet at de kan få en høy med penger, og de kommer til å få mye penger i Europa League, og de kan bli enda mer i Champions League. Ja. Men, og det kan de få, selv om de selger en spiller, så er det da bra eller dårlig klubbdrift hvis de sier nei til et utenomjordisk bud som kommer i sommer. Det må man også tenke på.
Ja, jeg er helt enig. Og for disse summene så skulle jo Austbø vært solgt.
Og de sa jo ja til det siste, som du var inne på.
Ja, men de kunne også solgt den til Lille for disse summene. Ja. Der finnes ikke et menneske som hadde reagert på om Viking hadde solgt Edvin Austbø til Lille for 150 millioner. Men det som kan bli et lite aber oppi det hele, det er jo at Vikings Champions League kvalik spilles 16. eller 17. august rundt der. Og så er det returkamp en uke etterpå. En kjøpende klubb som vil legge enormt mye penger på bordet, den klubben vil ha spilleren før Viking skal inn i disse Champions League-kvalikene. Du kjøper ikke en spiller til 180 millioner og lar han få spille to kamper, det var Viking, og så melder vedkommende seg på når sesongen er i gang i den nye ligaen. Så det der kommer til å bli, og jeg vet at Viking får 300 millioner hvis de kvalifiserer det til Champions League. Så er spørsmålet da, kan de klare det uten Edvin Austbø, eller uten en annen sentralspiller, eller regner de det som så viktig? Så de kommer nok til å havne i en situasjon der hvor de må ta stilling til dette, men jeg tror Edvin Austbø blir solgt i sommer.
Ja, og det er vi vel enige om.
Ikke Viking.
Nei, det gjør det ikke, men kan det være at flere også har gjort seg bemerket, og at det kan komme bud av, i en sånn størrelsesorden her, at flere kan forsvinne. Og jeg tenker på Henrik Falkner, hva med Kristoffer Askildsen?
Niklas Fuglestad.
Det er veldig mange, Peter Kristiansen.
Ja, men ofte på et lag som fungerer også, så er det ikke bare de nærmere eneren som du tenker vil bli solgt, og Semming Kvi-Egeskog var jo den som kanskje var nærmest, og han fikk i hvert fall et heftig bud på seg i fjor, når det ikke var så mye skriveri, og han til og med ikke var fast på lag. Nei, men til en som ikke spiller fast på et lag.
Ja, 5 millioner kroner.
Var det det? Ja. Ikke euro engang?
Nei.
Nei, men poenget mitt er bare at han var jo ikke fast da. Det var ingen som snakket om han i veldig store positive fortegnelser. Altså det var Jakob Stegel Hansen som var den store salgsobjektet i sommeren. Det må vi ikke glemme. Han hadde noen kamper da han ble BP, og han, det var ikke måte på hva han skulle bli solgt for. Simon Kvia var litt i det stille på benken og fikk et bud på seg. Nå er det flere klubber som ser på Viking, og det er ikke bare på Zlatko. De kan til og med se på Tobias Moy, de kan se på Niklas Fuglestad som dere nevnte her, og andre som er i skorper, kanskje Anders Bertelsen kan være et salgsobjekt, men ikke i nærheten av de summene da, som Austbø og de andre.
Jeg tror ikke det er noen stor fare for Tripic, Bell eller Peter Kristiansen. De er i en alder, og la meg si sånn, jeg håper heller Viking kommer i en situasjon hvor de gir disse rutinerte spillerne betingelser som gjør at de ikke trenger å dra til Antwerpen eller til hva heter disse klubbene i Belgia?
Antwerpen heter alle.
Ja, at Viking
havner til Belgia.
Alle skulle til Antwerpen og
Belgia.
Det var Floria, Antwerpen Flandern, og Rasing og ja, Runde van Flandern.
De siste 3-4 månedene så har Viking forlenget med 8 spillere. Og dette er de 8 yngste spillerne i Viking. Og så vet om du har kontraktet ut 28 eller ut 29, det betyr ikke så mye. Du får ikke en så mye større verdi på spilleren for det, om du skal selge han. Men det forteller meg at Viking har de lange brillene på, samtidig som de vinner fotballkamper i hverdagen. Viking prioriterte å gå gjennom et overgangsvindu i vinter uten å hente spillere, uten Belko, men uten utespillere, fordi de ville ha kontinuitet og de ville bygge relasjoner, for det mente de var det beste de kunne gjøre for å forsterke et allerede godt produkt som er regjerende seriemester. Jeg tipper kanskje at de selger en, Edvin Austbø som jeg sier, men sier det kommer bud på Fuglestad, så kan Viking si nei. Kommer det bud på Henrik Falkenaar etter et godt VM, så kan Viking si nei. Jeg tror ikke de kommer til å gjøre det, kanskje, men jeg tror maks de selger en spiller.
Jeg har hatt en litt sånn følelse når jeg har sett hvordan Gianni Stensnes har spilt i vår, at det kanskje kan komme noen og ville hente han. Og den er litt interessant, fordi Gianni Stensnes, der har jo planen vært at han skulle selges. Og så har han hatt to korsbåndsskader i kneet som har gjort at han i stedet har forlenget kontrakten i Viking og blitt værende. Komme tilbake, og nå er han kanskje i sin livsform. Hva med han? Hva vil Viking kjenne på av liksom, ja, men kanskje vi skylder denne spilleren og hans karriere, alt han har vært gjennom, en litt sånn gentleman's, og være litt grei med?
Ja, men det
men det er mange hensyn.
Men Viking er på et nivå nå hvor det er en veldig lav prosent av bildet kontra før. Gianni Stensnes skal selges. Han med en gang der kommer en klubb på banen som vil betale noe som minner om det som Viking mener.
Si at de gjør det som...
Det er helt greit det. Stensnes er på lånt tid. Han er på overtid i Viking i forhold til hva som var planen hans. Så har disse skadene utsatt det som er den opprinnelige planen, det å selge Gianni Stensnes. Der kan Viking fylle på fra egne rekker uten problem i form av Bertelsen. Og så gjelder det å holde Bertelsen på tåhev frem til den dagen kommer. Men null problemer med at Stensnes blir solgt for 39 millioner i sommer.
Alle spillere er på lånt i, noen litt lenger enn andre. Og så det Viking må først og fremst tenke på er jo alder, salgsverdi og ikke minst kontrakt. Og hvis det er noen, Petter Kristiansen, det er det interesse for. Og han fikk også et bud på seg i fjor, var det på 40? Ja, samme hva. Det er det i hvert fall interesse på. Nå må de tenke på, er det noen spillere her som har kortere tid igjen på kontrakten, så må de gå inn i diskusjonene her. Og alle som er oppe i en alder som skriver en kontrakt som er ønsket andre klubber, så får de en sånn gentleman's agreement. Ok, vi selger deg hvis det kommer ut på 50 millioner, så har vi jo også sett at det er enkelte klubber som, nei, husker ikke det. Men jeg er helt enig i ingen spillere er uerstattelige.
Men ikke for mange samtidig.
Nei, men i hvert fall ikke et sånn et år som kommer nå.
Nei, men hvor går smertegrensen på antall da?
Umulig å si.
Ja, det kommer an på hvem det er også.
Ja. Men si at det er, Falkner, Austbø og Askildsen da. Ja, men,
de blir svekket.
Ja. Austbø blir nok solgt. Det er Viking innforstått med, det er de planlagt for. Det var jo det som var med grunnen til at de ville hente Sander Kielen, og at de var så aktive der, for å ligge i forkant som de har vært flinke på. Men Viking er i en sportslig situasjon som er enormt spennende, som trigger veldig mange av de som er der. Viking er i en økonomisk situasjon hvor de ikke trenger å selge noe som helst. Så skal Viking passe på at de beholde den troverdigheten som klubb med at de er et springbrett og at det er mulighet til å komme seg videre fra Viking med tanke på å hente nye spillere og rekruttere i fremtiden, så ser du at Viking er et perfekt brett og du kommer deg videre fra Viking. Den skal de også ha i bakhodet. Men jeg mener, selger de type Austbø og Stensnes, det tror jeg går helt fint, men begynner du å ta vekk Austbø, Niklas Fuglestad Falkner, som ikke kommer til å skje, så blir det verre igjen.
Men tror du ikke Viking også tenker på det, at hvis det er den harmonien som det ser ut at det er nå i Viking, at det er flere som har ambisjoner å komme seg opp og frem, men de er fornøyde og veldig spente på det som venter de. Det bør jo egentlig kun stå på økonomi inn til Viking. Så hvis Viking sier nei, vi holder Austbø litt til, vi ser hvor viktig han er for å produsere sjanser, og det vil han bli et eventuelt gruppespill også hvis han blir med. Vi sier nei til han, da kan det jo være at de selger to for å uansett sikre seg en fine sum som vil være bærekraftig og vil drive Viking med den summen de får fra Europa. Men hvis de da selger Edvin Austbø for 160 millioner i sommer, er det ikke lettere for de å tenke nei, det budet på 60 på Stensnes, det drøyer vi, så tar vi heller etter sesongen.
Men akkurat Stensnes for meg er en litt spesiell case, selv om du sier at alle er på låntid. Stensnes er en spesiell situasjon, fordi han skulle selges for halvannet år siden når han fikk den kneskaden sin. Da hadde han hentet inn den agenten som får de fleste spillerne ut av landet, og det var planlagt for, de hadde lagt opp et løp på at han skulle selges etter den sesongen, og så endte det med ispåser på kneet og operasjon. Så jeg holder Stensnes litt utenfor den diskusjonen, for der er det bare snakk om å få nok penger, og at han får en klubb som han virkelig vil til, så forsvinner Stensnes fra Viking.
Og så er det jo også Viking må være litt smart, for han har også en skadesituasjon som gjør at han kan
Som også kjøpende klubber selvfølgelig vet om, men hvis han da kommer inn i den australiske VM-troppen og gjør det bra der, så kan det være det til tidspunktet Viking har ventet på. Problemet litt er at Viking fortsatt ikke betaler nok til spillerne, som gjør sånn som Glimt. Glimt har kommet til en situasjon hvor spillerne der, de beste spillerne, tjener mer enn det de ville gjort i Antwerpen, eller i Herrenfeen. Ja, men det er et poeng. Så Glimt skal være, hvis Glimt skal selge noe, så skal det være sportslig veldig interessant for spilleren, og det skal være en lønningspose som er veldig interessant for spilleren, og Glimt skal ha en sum som gjør det interessant at de ser at her er det mer verdi enn vedkommende spillere kan tilføre laget i fremtidig Europas suksess. Så det er et langt lærret dette her, og mange ting som skal klaffe, men når Viking kan si nei til 150 millioner fra Lille, så forteller det litt om den holdningen de har, og så kan du ikke gjøre det for mange ganger. Derfor tror jeg at Edvin Austbø blir solgt i sommer.
Ikke til Antwerpen, eller?
Nei, det må bli til Odd Hoverle.
Vi må jo snu på det også. Altså, etter hvert nå må jo...
Hvor skal han selges?
Odd Hoverle.
Hvor det er vi? Neverland. Ja, det er en plass.
Det er Belgia.
Belgia.
Det var Belgia, det.
Så må jo Vikinger begynne å handle i samme marked. De kan jo ikke bare selge huset til langt over takst og så kjøpe billigt. Viking må også begynne å smekke på her nå. Sander Kielen, nå skal ikke vi tribunen å analysere spillere, men jeg tenker fortsatt at Viking anno 2026 bør gå på mye bedre og større talent enn det han har vist til nå da, i KPK. Bodø-Glimt var jo galne når de hentet Albert Grønbæk for 30 millioner fra dansk fotball for noen år siden, og folk var liksom, altså, det var jo store summer på den tiden, og det er jo ikke så fryktelig lenge siden. Og så ble han solgt for over 150 til Frankrike, eller hva det var. Viking med et godt scouting-team og en veldig god sportslig sjef har jo vist at de er flinke til å se talenter, men de må etter hvert nå handle i samme marked de selger til.
Overgangsvinduet i sommer åpner 14. juli, stenger 2. september, sånn at hvis du skal vente med å foreta noe til etter den CL-playoffen, så er det knapt med tid. I hvilken grad er Viking forberedt på et Edvin Austbø-salg?
Det er et godt spørsmål. Jeg vet at Viking er innforstått med at Edvin Austbø blir solgt i sommer når den rette klubben og den rette summen kommer. Så blir han solgt. Denne gangen har de ikke klart å ligge i forkant. De prøvde Noah Williams, de prøvde Sander Kielen, de fikk ikke til noen av delene. Når du ser Noah Williams i dag, så kan det gjerne være like greit. Det er liksom, det er bare ett navn bak i bakhovet mitt, det er Sondre Ørjasæter, men det løpet er kjørt. Men jeg stoler på at Viking har en plan der, og prate så vidt med noen der nede her om dagen om dette med Sander Kielen og kommende sommer, og når det sto på før overgangsmarkedet stengte, og sånn jeg forstod det, så kommer ikke de til å prøve en gang til der.
Daniel Bassi. Ja, vel 100 millioner fra
jeg synes jo Daniel Bassi har profilen her. Han er mye skadet. Det er det store minustegnet, eller negativet med Bassi.
Ja, så selger jo ikke Glimt han til Viking.
Og så er det jo fortsatt, de var nære med Bo Hegland, selv om han ikke er en direkte erstatter, og ikke kantspiller og sånn utpreget, men han herger
både
nå.
Han, Hegland og Hampus Vindel i startoppstillingen i Sverige i går.
Ja, jeg tror nesten Hampus Vindel skårte.
Ja, han skårte 1-0-målet.
Men Bo Hegland, han er en av de heiteste nå i hele allsvenskene. Han herger, og
han
så
med tidlig. Han identifiserte meg.
Jo, det. Det er vanskelig å si akkurat hvem som kom inn, men det er jo... Altså, jeg tror ikke Edvin Austbø er uerstattelig i antall målpoeng og i antall kapasitet, men i den formen han har vært i siden sommer i fjor, egentlig, den måten han driver opp.
Han har den X-faktoren. Han kan være den som utgjør forskjell i mange av de kampene Viking skal ut i Europa, for han har kvaliteter og et tyngdepunkt, og en ballbehandling, og et rapt skudd som det er så høy internasjonal klasse over, at han kan være den som gjør at Viking tar seg videre til Champions League, tar poeng i Europa League, vinner kamper der.
Ja, og så synes jeg bare også at hvis du på en måte får komplementere og utnytte Zlatko Tripic sine ferdigheter enda mer, så kan de jo også, i stedet for å få en direkte erstatter for Edvin Austbø, en så gode spiller som han er, som du beskriver nå, så kan de jo finne ut av, ok, kan vi heller ha en venstre kant som er mer utpreget boksspiller, en som er god å komme på disse løpene i boks, en som er god i det bokstrykket, da vil jo Viking få enda en som komplementerer Zlatko Tripic. Det er bare en en idé om en litt annen type spiller hvis Zlatko skal være høyrekant.
Og så bare minner om det som har blitt et sånn fast innslag mot slutten i de siste podcastene. Ruben Alte, har han våknet i Sandefjord? Og hva gjør Viking med Nick D'Agostino? Det er også to brikker ja, som ligger
Colino
i greiene.
Kan du legge til også.
Colino. Mm.
Han spiller fast og er en av banens beste i hver
ja,
kamp.
Ja, så igjen, det er regnestykket.
Og han spiller venstre bek, han spiller venstre kant noen ganger.
Og det og igjen, hvis de skal finne en venstre kant som er litt med en boksspiller.
Har de en egen tropp?
Ja, kan være. Så ja. Vil jo de... Ja, det
er Ruben Alte,
usikker.
Ja, ja, jeg bare...
Men D'Agostino, for meg, er en veldig fin joker å kunne bytte inn både i hjemlig liga og i Europa, hvis han er frisk, og det er et stort vis. Jeg synes begge, både Francolino og Nick D'Agostino, ser spennende ut, altså.
Men Viking kan ikke ha både Peter Kristiansen, Vetan Berisha, Nick D'Agostino, tre voksne spillere,
og
Hilmir Mikkelsen som en fjerde mann og et ungt prospekt som bare spiller to av fotballet. Det er for mange.
Det er for mange, og så er det veldig sjeldent at alle har vært friske
ja,
og fine.
Ja, det er jo selvfølgelig det. Derfor så lar jeg friske.
Og så er det jo en lønnspose også der som
ja,
som
men der er sammensetningen litt feil. Det er tre voksne karer og en ung.
Men det, det er bare, det er noen brikker som kan drysses over puslespillet mot slutten dette også, og det er jo valg som skal tas på et eller annet tidspunkt.
Men hør hva vi egentlig sitter og snakker om nå. Altså, det er liksom, hvis du stopper litt opp, som jeg sa i forrige podcast, at av det må man bare være fornøyd at man får lov å jobbe med Viking og ha denne oppturen. Men nå sitter man altså da og diskuterer klassespillere at Viking har for mange av de vi sitter og diskuterer at Viking skal ikke selge før det ligger 200 millioner på bordet som tilsvarer årsomsetningen i klubben
ja, det, er altså, det er helt vilt ja. Det er ville tider
det.
I Viking fotballklubb.
Hot og not er siste post på programmet.
Det jeg lurer aller mest på ja, det er hvor mye kan Viking ta dette videre ja. I kvalitet ja. I å bygge klubben? Ja, men
ja, nei, jeg er helt enig.
Ja, men la oss spare den gode diskusjonen ja. Til en ny podcast, for nå er vi overtid.
Kan jeg bare si en ting?
Ikke nå. Hot og not.
Jeg skulle skreide av deg.
Nei, skulle du ikke, det ser jeg på deg. Hot og not, og siden dere to er så taletrengt om alt mulig annet.
Siste halmstrået for å slippe til.
Siden dere to er så taletrengt om alt mulig annet, så starter jeg med hot og not denne uken. Og jeg starter med hot.
Du startet jo forrige runde også.
Ja, det gjorde jeg. Hvordan tolker du det? Da var det talet.
Er det en nytt med mønster der, eller?
Ja.
Ja. Det er spesielt at ordstyr har sett øvd i seg selv.
Ja. Ja, han gjorde det denne gangen. Ja. Så vær stille. Hot denne uken går til en vi kjenner alle
takk.
Sammen.
Takk.
Konfirmasjonstiden er definitivt over for Even Sel. Sarpsborg-treneren ledet sitt Serpelag til 2-1-seier for Fredrikstad Østfold Derby på lørdag. En viktig seier for Sel og Serp, ja, ikke minst.
Ja, veldig kjekt.
Og så ble det ampert på slutten av matchen for Even Sel. Han har gått opp til at denne jærbuen og skulle takke Andreas Hagen for matchen. Endte med å bli dyttet og fikk lest teksten for seg. Behold troen, Even Sel. Sel,
ja.
Kom ut som vinneren av den lille tumulten, og når jeg ser at Andreas Hagens tid i FFK henger i en syltynn tråd, Even Sel, da, ukens hot for meg.
Verdens snilleste mann, Even Sel, en god klasse, tidligere klassekammerat, en god venn. Jeg fikk oppriktig vondt når jeg ser, eller så at han ble skumpet av ja. Andreas Hagen. Jeg
ble hersa med.
Ja, det var dutt
også. Og du ser, ja. Even, han ble så overrasket.
Ja.
For han er jo ikke en konfronterende fyr.
Nei.
Og så sa, ro deg ned, Andreas, ro deg helt ned. Nei, da...
Så kan jeg skjønne at det koger fra Hagen også.
Absolutt.
Ja, det... klart, det er jo en sammenheng. Altså, han tapte jo, han er på vei ut døren i ja. Fredrikstad i flankebyen der. Men veldig kjekt at Even Sel fikk en så deilig
seier. Ja, han trengte det. Og så var det noe med det. Det er som du sier, han ble helt sånn perpleks. Hva er det å holde på med? Så du dytte på meg? Hadde det vært Selen skulle gjort, tatt tak i hele boblevesten til han Hagen og hivet mokler på tribuna der?
Ja. Hadde Even Sel ikke vokst opp i et møblert hjem og fått en god oppdragelse, ja. Så kunne det der utartet, men...
Yes.
Det som er løy at Even Sel var jo beste kompis med Tommy Høyland når de vokste opp, og det var jo, jeg tror Tommy Høyland hadde svar på en annen enn det Even Sel gjorde.
det var mange jævlig også hadde gjort det.
Ja, det er det. Sånn.
Ukens not for meg, den er soleklar, en av de verste på lenge. Lørdag så...
Nei, nå tar du jo mine her, Flyg.
Ja, men jeg var jo forberedt før vi gikk inn i studio, du kikket meg i manuset, og da, jeg tar det samme som Flyg. Cupfinalen på lørdag. Nå er det jo 17. mai på søndag, og vi skal synge Ja, vi elsker, og nasjonalsanger og kose oss. Men hva helt seriøst, hva det NFF driver med? En jævlig remix av Ja, vi elsker ble servert på cupfinalen. Nå er det altså så mye kål og poteter med flytting av kamper og var og i det hele tatt. Kan du ikke la nasjonalsangen være i fred da?
Ja, det jeg helt enig i, og det var det jeg hadde... Hadde jeg skrevet opp nasjonalsangen jeg også på natt, uten å se dine papirer, for den synes jeg så åpenlyst.
Men hva er greia, Robby?
Jeg fikk ikke med meg, det var en
remix av Sissel Kjørsjebø, var det ikke det?
Ja, det var en remix av vår nasjonalskatt.
Men poenget er, nasjonalsangen er det siste i en sånn setting du skal begynne.
Men er det ingen på Ullevål som nei, evner å si nei?
Og det lurer jeg også på. Noen må jo ha kommet opp med denne planen.
Ja, noen må jo ha hørt den.
Og så må jo sannsynligvis noen ha godkjent det. Håper jeg da.
Jeg håper også.
Men jeg tror de må være i VM-feber hele gjengen der. Ja, men en annen ting som jeg hadde lagt til i min da nått, som da tar jeg bare med en gang, og det er jo da disse brandfansen, så synger nystemten mens nasjonalsangen pågår. Ja. Jeg skjønner at bergenserne prøver å bli Norges baskerland, og at de har lyst til å være en stat i staten, og at de har ikke lyst til å identifisere seg med resten av landet, for de tror de er noe eget oppe mellom de syv fjellene sine.
Nå fikk vi i gang Nilsen.
Ja, og jeg skjønner at de har en patriotisme som har overgått en chauvinisme i det meste de foretar seg, for det ser jeg fra mange hold nå i Bergen. Og jeg digger patriotismen i Bergen, misforstår meg rett. Jeg synes Bergen er en nydelig by, og jeg liker at de støtter opp om sine egne. Men der også må det være en grense, for enn så lenge så er fortsatt Vestlandet og Bergen en del av Norge. Brann er en del av den norske eliteserien, underlagt forbundet i Norge. Og du kan synge nystemten hele veien, men når nasjonalsangen er, så synes jeg det er...
Skal
Viking stå og synge en blå dag da, liksom, under nasjonalsangen? Nasjonalsangen overgår nystemten og en blå dag.
Ja,
og nasjonalsangen skal framføres i en... ordentlig, skikkelig tone.
Når det er sagt da, så oppfordrer jo nærmest NFF til reaksjoner når det kommer den der rørete versjonen sin av nasjonalsangen, men der kunne det vært spilt og sunget og gjort det med takt og tone på vanlig måte, og så kunne brandfansen holdt smella med den der ustemten sin, og så hadde dette gått fint. Takk for meg. Det hadde
blitt forvist fra Færøyene hvis de spilte den andre sangen vi har på Færøyene under nasjonalsangen. Det hadde blitt forvist fra Færøyene.
Det er greit, det
det er bra. La meg si sånn, det er bra det skjer ting som irriterer oss.
Ja, og det gjør det.
Ja.
Vil du ta din hot da, siden...
Ja, jeg kan legge til en liten på not da. Og det er,
enda en tillegg.
Ja. Du kan ta min not. Jeg har ikke not.
Du har ikke not, nei. KFUM. Nå er de oppe i sin tredje sesong, og det er sikkert noe charmerende med dette med å gå over en trafikert vei hvor det er busser og Uber og taxier og i det hele tatt og som suser frem og tilbake, men det anlegget de har der oppe, jeg satt og kikte på det, sant? Det er gøy en gang, og du får sånn første runde køppen føles egentlig når du sitter der, og der er nesten ingenting som virker, og der er ikke noen arbeidsplasser, og der er liksom det
er ikke... Så var det enda verre
enn
før,
elite, da. Ja, absolutt. Men eliteserien og norsk fotball er nå på et sånt fremskritt, og så skjønner jeg at det sikkert er begrenset med ressurser og alt dette her, men det var noe... Jeg synes det er ikke eliteserien verdig, det anlegget de har på KFUM, og det... Så det... Men det er sikkert noe skjell med det også.
Nei, jeg har jo spilt der, og forrige gang jeg spilte der, det er ikke så mange år siden heller, da hadde de ikke hverken lås på døra på toalettet eller lys der inne. Og det er heller ikke speil. Altså, det er det jeg ser også, at det er løye å invitere motstanderen og ha det drit, men det handler litt om respekt også, altså. Det vi må opp i ringa.
Ja, nå er den serien såpass ålreit i kvalitet, så nå får vi ta med resten.
Og så skjønner jeg at det er sannsynligvis litt dugnadsnivå over det fortsatt, for det var foreldre. Ja, det var foreldre som sto gjerne på posisjoner under veis i kampen.
Ja, de er gode folk. Ja. Men det er klubben her som er opp i ringa, og de har ikke så lite penger heller som de mener de har.
Kirkekollekten på hele Oslo.
Ja, de bruker nok...
Selger han og treneren til Vålerenga, så får de litt penger til å... Ja.
Hotten min, det var Ruben Alte sin feiring og skåring på overtid i første omgangen der, når han fikk sesongens første. Jeg kan tenke meg hvor godt den har gjort for Ruben Alte. Mot gamle klubben! Og det var vel ingen som trengte å lure på om han skulle holde igjen, selv om det var klubben som solgte han til Viking han skåret mot. Så det, det synes jeg var herligt. Og det, når du diskuterer ting du innleder før med det, liksom med Ruben Alte, hva skal Viking gjøre der? Jeg tror nok hvis Sandefjord, som er ekstremt fornøyd med Ruben Alte, hvis de klarer å få tag i det, det store millionbeløpet som ligger i opsjonen, så tror jeg han kommer til å bli løst ut.
Det virker som det er en fin match, det er Alte og Sandefjord.
Ja.
Malvin, så har du en hot?
Ja, jeg har en hot. Og jeg, forrige uke så ærger jeg meg over ikke ringte Stig når jeg skulle gjødsle haken.
Ja, plenen.
Ja, og da ga jeg deg berettiget skrøyt, og hvis det var...
Ja, hvis det var... Hva var det?
Ja, hva var det?
Det var...
Du skrev jo ned skrøyten, som jeg
sa til deg. Ja, men det var laminert.
Hvis det var bekledning, ja, bekledning, sant? Og, eller, ja, mote.
Ja, litt ting som inn i tiden.
Yes, og så var min fru og meg... Nei, så var min fru og meg, og hun skulle shoppe. Hun skulle kjøpe bunadsko. Hun fant jo fort ut av at det var stress og grunt med bunadsko, med en baby og vogn og alt. Ja. Vi skal dele på det, så hun tar litt joggesko. Ja. Det er helt veldig, veldig fornuftig. Ja. Men så gikk vi innom en butikk, og hun, sånn klesbutikk da, så skulle hun kjøpe eller se om vi fant noe, og så jeg så noe selv, og så sa hun, den her må du kjøpe, en t-skjorte. Og den var rosa.
Oi.
Så tenkte jeg, nei, det går ikke. Men så satt jeg der og tenkte, og jeg zoner litt av.
Hvorfor du flyg i baghovet da?
Jeg så for meg flyg.
Det der
flyg.
Er krydder, den må du ja. Ha.
Ja, den er helt smønt.
Så jeg får meg flyg i den t-skjorte der, og du ser jo som regel veldig bra ut. Fine på hår og bra bekledning. Så tenkte jeg, vet du hva? Jeg skal faktisk gå for innkjøp på denne her rosa t-skjorte. Har jo enda ikke brukt den. Jeg kommer sannsynligvis ikke til å bruke den. I hvert fall ikke i Norge. Det blir kanskje Norge i de sydligere strøk. Men...
Det er til og med
jeg skal
rosa.
Ta den med til sydligere strøk. Så det, jeg har kjøpt det rosa t-skjorte.
Send meg en utfordring. Send meg en snap med bildene da.
Neste pop så har du den på deg her, så kjører vi en liten variant på det.
Ja, det kan
så
gå.
Så kan jeg ta på noen krydder,
ja. Ja, og vet du hva det passer veldig godt med? Den jeg, det hadde jeg tenkt på.
Men, rosa t-skjorte?
Ja, husker du den linbuksa jeg hadde på en lang kamp i fjor?
Nemlig.
Ja, den kombinasjonen tror jeg hadde vært bra i Alicante der.
Fryktelig kombo. Fryktelig variant.
Ja. Den er bra.
Ja, den er fin.
Da må du ikke stå med kåner deg kjore deg fast til barnavogn nå.
Ikke send snap til meg heller, for da... vi er ferdige for i dag. Oppladningen til fotballens nasjonaldag 16. mai starter med en tv-sending fra Vågen lørdag klokken 10. Vi skal grave frem noen gjester og få med oss der. Det blir ingen trommer, men det kan hende det blir...
Kan vi ikke få bagenserne på besøk igjen?
Det var så magisk når de ramlet inn der.
Men det må jeg si, med som jeg følger litt med i sosiale medier og sånt, denne køppen som skulle være steindød, den var jo ikke det da.
Nei, den var ikke det.
Så det, nå har jo vi kjøpt rettighetene til køppen fra 2029, så man får vel begynne å fremsnakke den.
Blir sikkert bra det. TV-sending klokken 10. Du følger som vanlig kampen Viking mot Start sammen med Aftenball live med sendestart 15.50. Nilsen på tribunen med høye glass og hvite skjorter.
Valvin, det er fortjent.
Ja, du er så jævla opptatt at det er så fortjent. Nå skal jeg bare, og ja da, og det er det. Ikke se sånn på meg, men vi skal jobbe. Og det var det jeg skulle ønske velkommen til. Og så skal Nilsen stikke hodet over kanten her og si jassa, dere jobber.
Hva hvis jeg kommer ned og ruller bitte litt på en liten? Nei, det er ikke lov å ta meg på tribunen.
Nei, da blir du vist ut av stadion, så blir det sak.
Ja, da får vi prøve det også, så får vi noe nytt der også.
Ta det i kaffekoppen.
Ja, det er helt riktig. I kaffekoppen,
pappkrus
ut på tribunen.
Vi har vært
ute av vinterlag før. Så er det Kristi Himmelfart på torsdag, og så er batteriene skal lades, og så blir det en nydelig helg. Vi er ikke tilbake med podcast før i neste uke, så vi sier takk for nå, og gratulerer med dagen på søndag til alle som hører på. Nytt nasjonaldagen, men start oppladningen med fotballens nasjonaldag. Takk for oss.